koppi sporti. Dorgommii kubbaa miillaa waa soromoo Ameerikaa gama kaabaa 21 baranaa jechuudha. Dhuma baatii kanarra kutaa Minnesotaatti magaalaa Saint Paul keessatti geggeessama. Torban sun torban Oromoo jedhamuudhaan waamama magaalaa san keessatti. Dorgommii ispoortii kilaboota adda addaa, qophii aadaa, marii hawaasaa, qophiilee kabiroo hedduutu achitti geggeessama. Gara soraattan sin deebisa.
Sobarotole ona fullan sharasi tan ala faryan wal tudfan mida gumta mara amerika mo yo adu ka kanata ka mukibal bas darara la pesa olia o katlensi urga o kana mumulat ke sumatu minnesota godin harole kum kudan qabachu mbe kam tutti kilabioni faladin kubba mila oromo heddu ti bidani waitu achi tru fuje namoro mo kum heddu ti tru faje dan ye gujira katole faro tan da kacha adi tan kan kamacha galgal wari debia durgumme ke sol kopin barana fakati jede ke refu presidenti osfana bo ejero daga go so uso ejero mi so ta tribu
kopin barana wahi tendi fi ta jeda me mutse fa me tre ha ta male hala dadda ti bakati tabatan ajibti di fitti ka osfana mija wani narga ne jecha gara mi so ta de bejra amma ummata kenna ulitti fiduuf ummata kenna ulbarsiisuuf akkasumas ijoollee diyaaspora biyya kanatti guddataaran jiran ummanni oromoo maal akka fakkaatutti agarsiisuuf qophii babbareedaa isaa qabanneetti dhiyaanneerra jechuudha. Barri kun bara gaarii jedheen akka nama tokkootti abdataan bara baraan dhaadannoo yookiin tiim ka jedhan qabna. Tiimiin kun bara kana samaroof tokkummaa jenne bara tokkummaa bara itti tokkoomni jenne qabannee dhufnee jirra. Akkuma ilmaan oromoo tokko taaneeti ummata kennatti tokkummaa kennatti mul'ifni yookiin yaada kennas walirraa qoodamu akkasumas waan tokko tokkos waliin hojjechuu akka dandeenyu jechuuf jecha ummata hunda walitti hammachuuf odoo walitti finnee ummanni hunduu bakka tokkotti akka argamanii yaada walirraa qoodaman godhuuf samaroof tokkummaa yookiin yuunitii samaroof yuunitii kan jedhu qabannee dhiyaanneerra jechaadha barana. Samara yoo jennu samariin kun jechuun ganna jechuudha. Yeroo itti aduunii bahu biyya Minnesota kanatti akkasumas yeroo lafti mukti magariisa babbareedaa ta'u akkasumas aktiivitii yookiin wantoonni adda addaa dadhagan isteenni kun yeroo kana baay'ee bareeddi baay'ee namni hedduuttis akka tursiise dhufa akkuma ati duraanuu dubbatte 10,000 lakes jedhanii biyya haroo kuma 10,000 ol qabdu akkasumas wantoonni tokko tokko akka muuziyeemii yookiin bakka itti waa daawwatan paarkiin adda addaa akka nama attraakshin godhu hedduutu jira. Waa heddu laaluu danda'an Minnesota kana yoo dhufan nullee kanaaf jecha ummanni isteet adda addaa yookiin biyya adda addaa irraa osfaana daawwachuu dhufan ijoollee keessan qabatanii ijoollee keessan bakka kaasan arganii deemna akkatti agarsiisan akkasumas ijoolleen keessan dhufanii ummanni oromoo maal fakkaatu akka laalan qophii adda addaa akka ijoollee hammatee akka qabu qabna ijoolleen keessan yoo dhufte akka yeroo dansaa qabaatan godhuuf irratti qophoofneerra jechuudha. Dhufaniituma achumas keessa taa'u odoo hin taane aktiivitii adda addaa yookiin wantoota adda addaa akka ijoolleen itti irratti taphattu qophoofnee jirra sanirratti dhufanii akka qooda fudhatan kabajaan ummata keenyaa seera jechuudha.
Dorgommii kana kilabii hagamii walitti dhufe yookaan garee hagamitti walitti dhufa Awustiraaliyaa Kanaadaa dabaleetiin hedduu ta'uu danda'a kun barbaadan beeknu nama hedduu gargaraatti dhufa akka dorgommiitiin kilabii hagamitti dhufu jettanii abdattan.
Bara kanaaf kiima 24 qophii kanaaf hirmaachuuf qophaa'eera jechaadha amma bara kana.
Torbaan kun torbaan Oromooti Minnesota keessatti kun beeknu waxabajjii 29 hagayyii 5 torbaan kan keessaa torbaan Oromooti. Qophiin ispoortii maal fa'a fakkaatti maal fa'a qopheessa?
Qophii ispoortii kana keessatti waan hammanne dhuufnu akkuma beekamu taphni kubbaa miilaa akka garee lamaanii jechuun Division A Division B jedhanii Division A kun yookiin gruuppiin yookiin gareen A kun tiimota jajjaboo 16 jedhan hammatee qaba. Akkasumas Division B ka jedhamu kun gareen B kun yookiin gareen baan kun tiima 8 tiima Division A yookiin garee A kana seenuu fi irratti dalagan jechuudha. Bara baraan akkuma Premier League yookiin tapha addunyoota Yuroopiis ta'ee taphoota biraa argitu tiimonni lama Division B keessaa ol seenanii Division A seenuuf kana fakkaatu sirritti irratti qophaa'aa jiru uummata keenya bashannansiisuuf akkasumas taphaa kubbaa dubartootaas ni qabna. Ijoollee waggaa 12 haga 15 gidduu jiranis ni qabna. Maatiin isaanii ijoollee ofii hordofaniidhaan achitti galmeessanii ijoollee isaanii akka hirmaatan akka godhan akkasumas dabalee fiigicha qabna. Fiigicha kana fiigicha Abbabee Biqilaa Legacy Race kan jedhu maqaa Abbabee Biqilaatiin hundaa'e isaanis fiigicha maayila 2 gaafa Championship Day yookiin gaafa sadarkaa biyya hirmaatan ta'a jechuudha. Namoonni dandeettii maayila 2 daqiiqaa 10 gaditti fiiguu kan danda'an irratti hirmaachuu ni danda'u. Badhaasa adda addaas qabna jechuudha. Bakki isaa Central High School jedhama. Iskuulli kun iddoo Minneapolisiitiif Saint Paulii jira. Bakkuma bara tarii waggaa 20ffaatti kabajanne badhaanis waggaa 21ffaa achitti kabajina jechuudha.
Gareen alaaluuf fakkeenyaaf eessaa dhufanii?
Taphattoonni isteeta adda addaa Ameerikaa keessa jiranis akkasumas biyya biroo irraallee Kanadaa ta'ee Awustiraaliyaa ta'ee namoonni hedduutu dhufu.
Keessummaa lolaa abbaatu ofirraa dabarsaa jedhanii keessummaa sanitti dhufuu jirtu qalannee nyaanna meeddis fayyadamee jettammoo talifitu gorfaan dhugaa jettammoo aannan ciicoon dhugaa jettammoo hoota meeddis fayyadaa jettanii waan qabadda amatanii.
Dhugaa jettee Oromoon akkuma beekamu koottaa yoo keessummaa affeeran waamu waan adda addaatiin qophaa'ee eegaa jechaadha. Akkasumas osfanaanis barana waa hedduu qopheeffannee eegutti jirra. Gaafa guyyaa jalqabaa sirimoonii qabna uummanni keenya aadaa uummata aadaa uffata Oromoo uffatee achitti atiimoonni isaanii maqaa garee isaanii qabataniif uummata afoo deemanii kabajina jechuudha. Gaafa sandee immoo osfanaan baruma baraan ooyaa ministoota wajjin waliin dalagee ooyaa ministootaan qophii faamilii ispeeshalii faamiliidhaaf ijoolleedhaaf qophii adda addaa kan akka baacoo kan akka mammaaksaa akkasumas diraamaa adda addaa xixiqqoo qopheessanii dhiyaataniiran jechuudha. Isaan biras akka dhaabbatan wixaparraa jalqabee haga kamsaa kaansartii qabna everyday jechuudha. Artistii sadiin adda irree haga wixaparraa haga kamsaa kaansartii qabna sirbitoota keenya beekamoo wajjin akkasumas gaafa satardee guyyaadhumas akkasumas kiroozin taariika jedhamu kaansartii sadumaarra jedhamu qopheeffannee dhiyaanneerra. Kana caalaa akka uummata keenyaaf bira dhaabbachuu dandeenyu akka mul'isnu. Kana dabarsuu barbaada.